De la versetul 16, deci ultimele două versete din capitolul 8, și apoi din capitolul 9 vom citi. Cu biserica suntem cu studiul Scripturii în Cartea Eclesiastul, deja aproape spre final. De la capitolul 9 vom merge până la versetul 12 inclusiv. Să citim cuvântul Domnului. Iată cuvintele Eclesiastului sau predicatorului. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Da. Mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă, adică aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde. Căci un câine viu face mai mult decât un leu. Da. Mort. Cei vii. În adevăr, măcar... Că știu că vor muri, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor și ura lor și invidia lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie. Și beați cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi, sub soare, că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Doamne, în această dimineață, întâi, vrem din nou să-ți recunoaștem suveranitatea peste istorie, peste creație și peste noi. și mai ales peste biserica ta. Și îți mulțumim că tu rămâi suveran, indiferent de cum și ce perspectivă avem noi în viața aceasta. Astăzi dorim însă să ne ajustezi la perspectiva ta și mintea noastră să încerce să înțeleagă cât se poate ceva despre modul în care tu guvernezi, tu conduci, coordonezi tot ce se întâmplă în viața aceasta. Și vrem să întărești credința noastră în tine și să stârnești credința în cei care nu o au. Și îți mulțumim că vei face mai mult decât așteptăm noi, pentru că te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc și eu fratelui Mircea pentru iscusința cu care l-a înzestrat Dumnezeu să coordoneze lucrările de renovare de pe strada Tribunul Dobra și să ne mutăm cât mai repede în septembrie anul acesta. M-am interesat cine a fost Tribunul Dobra. Dumneavoastră știți cine a fost? Biserica e localizată, e pusă pe strada Tribunul Dobra din Arad. Tribunul Dobra a fost un martir român, un pașoptist, deci a avocat, s-a implicat în nu e el, Tribunul Dobra, deși aduce puțin. Îi cunoaștem și poza, să știți, pe net o găsiți. A fost implicat în Revoluția Națională, naționalistă, în anii 1848. Atunci a început o mișcare politică foarte puternică în toată Europa. Mai multe țări au dorit independența, printre care și Transilvania. Românii din Transilvania au avut și inițiativa lor, ați auzit de Avram Iancu, care a fost liderul acestei mișcări revoluționare. Un apropiat de a lui Avram Iancu a fost Petru Dobra, da? Un tânăr avocat care s-a implicat cu tot ce avea în această mișcare. Până la urmă, finalul a fost tragic, a murit la 32 de ani, cred. Doar la 32 de ani a fost împușcat, dacă nu mă șel, la Brud sau la Iud, în partea aceea. Poate a fost providențial, vedeți, să stăm, biserica să fie pe strada aceasta, ca să vedem încă un aspect, că despre asta vreau să vorbesc, că nu e nimic la întâmplare. Adică sunt lucruri care se leagă în viață, chestiuni secundare din viața noastră care nu-ți spun nimic la un moment dat, dar când te uiți retrospectiv în viață, vezi că au sens. Numai un credincios cu ochii credinței poți vedea retrospectiv și să pui puzzle-ul la loc și să zici, aha, deci așa a fost. Eu n-am realizat atunci pe moment de ce mi se întâmplă asta, de ce mi se deschid aceste uși sau se închid altele, de ce trec prin suferință sau de ce am bucuriile acelea. Aceasta este providența și aș vrea să vorbesc despre ea. Titlul mesajului vine din studiul nostru, Sensul vieții între soartă și providență. Am citit din cartea Eclesiastul. Și acest om înțelept a căutat și el să găsească sensul vieții. Vă amintiți cum, deja suntem la a opta lecție, a pornit un fel de drum, de parcurs în găsirea semnificației acestei existențe. Ca și noi toți. El doar expune idei, da, pe care și noi le avem. Poate nu atât de, știu, concentrat, dar cine nu s-a întrebat de ce există, încotro se duce. Și acest eclesiast, predicator, care a fost probabil Solomon în prezentarea lui, pentru că multe detalii arată înspre el, a fost împărat, a încercat multe variante de a trăi, de a găsi sensul vieții. Vă amintiți că el a căutat sensul vieții în plăcere, era când era tânăr. Și nu, sensul vieții nu este în plăcere. Plăcerea e de moment. Apoi a căutat sensul vieții în muncă. Nici acolo nu găsești sens, pentru că tot muncești și poate altul se bucură de ce ai muncit tu și nu, poate nu-i înțelept. E nebun, spune el. Apoi a încercat pe linia puterii, nu? Să încerci să controlezi, să stăpânești, să conduci, să tai, nu? Să îți exerciți autoritatea. Nici asta nu i-a dus mulțumire în viață. Apoi a încercat și neprihănirea, viața corectă, dreaptă, sfântă. Deci asta, să știți că în final nu îți aduce acea consolidare, siguranță în viață. A încercat bogăția. Și mulți astăzi încearcă la fel, crezând că dacă le merge mai bine financiar, vor fi mai fericiți. Nu-i nicio garanție. Nici o garanție. Poți pierde oricând bogăția sau vezi că tot vrei mai mult și e fără finalizare. Și a mai încercat ceva, înțelepciunea. A zis cunoștința, să adune, să înțeleagă el cam cum funcționează lumea și a dat seama cât de puțin cunoaște din tot ce se întâmplă în lume. Deci, vedeți, toate aceste încercări ale eclesiastului au eșuat. Dar asta nu înseamnă că toate aceste încercări nu au un rost. Toate au locul lor în viața noastră. Și toți trebuie să avem și momente de plăcere, să muncim, să ne asumăm anumite responsabilități, să ne sfințim, să adunăm ce prin munca noastră, să ne bucurăm și de ce strângem și să ne crească cunoașterea. Toate au sens, dar ce lipsea în toate aceste variante? Și Solomon spune, dacă îl scoți pe Dumnezeu, dacă îl scoți pe Creator, din toate acestea, ele n-au niciun sens în ele însele, ca finalizare. Dar dacă îl pui pe Creator, în toate acestea, fiecare din tot ce am văzut, din variantele lumii, din aceste direcții ale vieții, au sens. Te poți bucura de fiecare. Și am ajuns aici la un moment în care el își adună deja gândurile, suntem spre finalul cărții, prezența lui Dumnezeu e tot mai pregnantă în gândirea lui și vede luminița de la capătul tunelului, așa cum este stereotipul. Studiu, un ghid, am introdus o ilustrație pe care aș vrea să o citesc din nou, legată de un psihiatru evreu pe nume Viktor Frankl, care a scris mai multe cărți. Una este tradusă în limba română și se numește Omul în căutarea sensului vieții. Acest evreu a fost arestat de naziști, totul se petrece în perioada ridicării Germaniei naziste, și știți că în programul naziștilor era eliminarea anumitor categorii de oameni, printre care și evrei. Și a pierdut totul. A pierdut proprietatea, familia. El, fiind psihiatru, a conceput o disciplină nouă să ajute oamenii, numită logoterapie. Și a scris despre aceasta, avea manuscrisele, dar când a fost arestat, manuscrisul lui, pe care l-a ascuns în haină inițial, pentru că era valoros, era munca lui de ani de zile, i-a fost luat. El a fost dus la lagărul de concentrare din Auschwitz, astăzi Polonia. Și acolo, el, în cartea lui, de care am pomenit, Omul în căutarea sensului vieții, relatează acest un moment providențial în viața lui. Vă rog să dați atenție acestei relatări, sunt cuvintele lui. Permiteți-mi să amintesc aici despre, probabil, cea mai profundă experiență pe care am trăit-o în lagărul de concentrare. Șansele de supraviețuire erau de doar 1 la 28, fapt care poate fi ușor verificat pe baza statisticilor precise. Nici măcar nu părea posibil, și deci cu atât mai puțin probabil, ca manuscrisul primei mele cărți, pe care l-ascunsese sub haină când am ajuns la Auschwitz, să poată fi salvat. Prin urmare, trebuia să îndur și să depășesc pierderea acestui prunc al minții mele. Părea deci că nimeni și nimic nu-mi va supraviețui, nici măcar copilul propriei mele gândiri. Așa că m-am trezit confruntat cu întrebarea dacă, în astfel de împrejurări, viața mea nu era cumva lipsită, în cele din urmă, de orice sens. Nici nu aveam măcar habar că la întrebarea cu care mă confruntam atât de intens, exista deja un răspuns care mă aștepta și care urma să-mi fie oferit în curând. Acest lucru s-a întâmplat chiar în momentul când a trebuit să-mi predau hainele, primind în schimb zdrențele ponosite al unui tovarăș de lagăr care fusese deja trimis la camera de gazare, imediat după sosirea lui în gara de la Auschwitz. În schimbul multor pagini ale manuscrisului meu, am găsit în buzunarul noilor mele haine o pagină ruptă dintr-o carte evreiască de rugăciuni. Pagină pe care se afla cea mai importantă rugăciune evreiască, Shema Israel, ascultă Israele. Cum să fi interpretat eu o astfel de coincidență, între ghilimele, altfel decât ca pe provocarea de a-mi trăi convingerile, în loc doar de a le așterne pe hârtie. Încheie citatul. Așadar, există soartă, există destin? Aș vrea întâi să vorbesc despre soartă, pentru că Solomon, Eclesiastul, pomenește despre ea. Cuvântul soartă vine din latinescul sors sau sortis, de unde avem și cuvântul sorți. Și soarta înseamnă destin. Se referă la toate evenimentele care compun viața unui om. Ele creează destinul. De aceea spui că ești destinat, uneori spui predestinat. Sigur, ideea de soartă a primit și o nuanță, un sens diferit cu referire la ființă supranaturală care decide soarta, acțiunile omului. Dumnezeu uneori e confundat cu soarta, ceea ce este greșit, pentru că soarta este doar un concept, se referă la ceva ce se întâmplă. Dumnezeu nu este un lucru, da? Este o ființă. Oricum, în Eclesiastul găsim de mai multe ori cuvântul acesta, soartă sau destin. Și aș vrea să vă recitesc câteva versete din zona părții a doua a cărții. Și să vedem la ce se referă soarta, da, la ce spune, ce observă înțeleptul. Capitolul 8, versetul 17. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Bun. Deci trăiești, dar nu poți pătrunde în sensul de adânci ca să înțelegi. Mai departe, versetul 1 din capitolul 9, prima parte. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și cei înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Da? Că Dumnezeu a rânduit, spune în capitolul 3, o vreme pentru fiecare lucru, pentru orice lucru. Mai departe. Partea a doua, versetului 1 din capitolul 9. Oamenii nu știu nimic mai dinainte. Totul este înaintea lor în viitor. Deci nu poți prevedea viitorul. Deși avem premoniții. Ați dat greutate uneori în viața voastră premonițiilor. Cu câteva clipe înainte, știi ce se va întâmpla. Cum explici asta? Este un alt subiect. Dar poate acolo se justifică, dar experiențele acestea sunt foarte rare. E un decalaj, pare să fie, dintre faptă și ceea ce trăiești tu. Micul acel decalaj de jumătate de secundă, poate. Cum se explică? Nu crezi că este ceva ce se derulează și e cunoscut de altcineva și tu ești parte a unui, a unei experiențe, a unui proces precis? Mai departe, ce spune capitolul 9, versetul 2? Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă, aceeași soartă are cel neprihănit, cel rău, cel bun, cel și curat și cel necurat, cel mai departe. Deci, indiferent de statutul moral sau religios al omului, soarta oamenilor este aceeași. Și care este soarta? Toți vor muri. E foarte trist așa să vorbești, pentru că nu ne place moartea, dar trebuie să înțelegi, moartea este parte a acestei vieți. E parte a existenței tale, trebuie cumva să o integrezi, să o pui undeva, să zici uite, nu există cam basme tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, îmbătrânești, da, oricât te machezi, îți dai seama că nu reușești să ascunzi vârsta, degradarea, nu? Legea entropiei, descompunerea. Și în final, moartea nivelează oamenii, indiferent că a fost deștept sau mai puțin nebun, sau a fost mare în societate și oarecare. Așa încă ceva, spune Solomon, nu doar că moartea ne nivelează pe toți, moartea arată că pomenirea noastră va fi uitată foarte repede. Și încă ceva, spune, soarta omului și a dobitocului este aceeași. Toate merg la un loc în țărână. Foarte sumbru, nu-i așa? Dar, de fapt, toate aceste observații legate de soartă, de destin, de existența noastră, sunt realiste. Sper că acceptați acest lucru. Deci, un credincios nu este unul utopic din ăsta care stă și se uită fascinat la horoscoape și la ce prostii zică aia pe acolo, invenții. N-are nicio legătură, nu? Alinierea planetelor așa cu destinul nostru. Sper că nu urmăriți aceste emisiuni. Fac precizarea. Noi nu credem în așa ceva. Eu chiar întâmplător am dat, nu știu cum, la un moment dat pe știri și era, credeam că știri când colo e horoscop. Așa o stupizenie spunea tipa de acolo. Și foarte mult ați observat că folosesc cuvântul poate ți se va, poate va fi, s-ar putea să fie, știi, nu este, pregătește-te, fii, nimic sigur, totul este invenție, da? Să te gâdile, să te simți tu mai bine și să dai vina pe cineva, că dacă nu-ți reușește, zice, horoscopul. Așa ceva nu găsești în Biblie. Dumnezeu este împotriva acestor cârje, da, psihologice. Ce spune însă Biblia și înțeleptul este că Dumnezeu te mai ține în viață pentru că are un plan cu tine. Viața este un dar de la Dumnezeu și așa trebuie să fie până la sfârșit. Să te bucuri de ea. să te bucuri de partea ta din viața aceasta. Ați văzut ce frumos spune aici, chiar draga mea, mă gândeam, gustă viața cu nevasta pe care o iubești. În tot timpul vieții tale deșarte și așa. Aceasta este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te oștine sub soare. Da? Deci toate ciorbele pe care mi le faci, toate... sunt la dietă, da, e adevărat, dar totuși există și aici suficient ca să fiu mulțumitor și să zic gust viața. E adevărat, fără zahăr. Fără zahăr. Da? Mă iubești ca sarea în bucate. Tot mai puțină sare și acum, dar ideea contează. Da, e foarte, foarte frumos. Mi se pare că prelungirea vieții înseamnă că Dumnezeu ne îngăduie să ne bucurăm de viață. Și așa trebuie să vezi. Fiecare zi nu este o binecuvântare de la Dumnezeu. De aceea îmi place extrem de mult acest verset 10, capitolul 9, 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Ăsta trebuia, frate Mircea, versetul să fie pus acolo pe tribunul Dobra. Da? Căci în locuința morților să fie și partea asta. În locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Cât că ar fi mai motivator. Da, da, da. Bun, acestea sunt observațiile pe care le face Eclesiastul despre viață. Două dileme răsar de aici. Două enigme. În primul rând, v-ați și dat seama că se menționează, prima dilemă este că nu poți explica viitorul. Există o vreme pentru toate lucrurile, toate evenimentele, dar vremurile, împrejurările sunt în mâna lui Dumnezeu, spune capitolul 9, versetul 11. Toate atârnă de vreme și de împrejurări. Al doilea lucru, a doua dilemă pentru înțelept este că nu își poate explica cum lucrează Dumnezeu în detalii. Deci știi anumite părți din cum lucrează Dumnezeu, ni se dau de obicei prin revelație, prin cuvântul sfânt, poate vedenii speciale, nu știu. Dumnezeu are metoda lui. Apropo, și cunosc un profesor de istorie care e fascinat de istorie și el vedea tot felul de paradigme așa în istorie, că se repetă anumite lucruri, dar ce mi-a atras atenția și mi-a plăcut la ce mi-a spus este că revelația lui Dumnezeu nu este doar în creație, ci și în evenimentele istorice. Uită-te cu atent când citești istoria lumii, vei vedea că are un anumit sens, adică merge înspre ceva. Da, ți se par fără noimă anumite evenimente când te uiți doar la ele, dar în ansamblu istoria se îndreaptă spre ceva. Da, este un argument puternic. Dar oricum, noi nu putem explica cum lucrează Dumnezeu, logica noastră este limitată, anticipările noastre sunt inexacte. Dar, de exemplu, nu poți anticipa moartea. Da? Moartea poate veni pe neașteptate, nu ești sigur pe ziua morții și nu există formule ca să eviți un astfel de final. Însă, totuși, ce am observat și spre finalul cărții, în Eclesiastul găsim o permanentă încurajare să-ți folosești înțelepciunea. El spune, înțeleptul spune, niciodată să nu renunți la înțelepciune, adică la această capacitate de a pătrunde, de a înțelege, de a căuta, să îți creezi o hartă, să navighezi corect în viața aceasta. Nu poți explica totul, riscurile sunt peste tot, dar păstrează-ți mintea clară, lucidă, ridică-te de deasupra evenimentelor, da? Folosește-ți mintea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, pentru că este un dar de la Dumnezeu. Animalele nu o au. tu ai pe lângă instinct, ai și rațiune. Și atunci concluzia este că există două variante să-ți trăiești viața. Ținând cont de faptul că nu poți prevedea cu exactitate viitorul, că nu poți să înțelegi cam cum lucrează lumea asta și Dumnezeu în lumea aceasta, ce variante ai? Prima variantă este să îți iei soarta în mâinile tale, cum este vorba asta, adică să-ți decizi singur destinul, să zici, nu mă interesează Dumnezeu, nu mă interesează alții, eu cu mine însumi, da? Traversăm viața. Da, și veți găsi acest argument mult prea subliniat în anumite predici ale celor care sugerează că problema noastră este să ne găsim stima de sine, self-esteem-ul. Aveți grijă ce ascultați. Am întâlnit chiar lucrători, prieteni de-ai mei, care sunt fascinați de ideea aceasta, că uite, trebuie să te găsești, să regăsești positive thinking, da? E o capcană fantastică, pentru că o gândire din aceasta nu ține cont de păcat, de moarte, de realități, da? Nu poți să te uiți doar la partea asta pozitivă a vieții. Da, dacă această, să zicem, acest elan spiritual, mental, ajută, da, să-ți stimuleze voința pentru a face lucruri bune în viață, sunt de acord. Dar dacă te trimite la o filozofie de viață care zice să-ți iei viața în propriile mâini, adică tu să decizi totul pentru tine, chiar pentru alții, este o mare greșeală. Asta înseamnă să încerci să-ți controlezi viața. Și asta e dorința, să zicem, instinctiva noastră, să controlăm totul, să nu lăsăm în seama nimănui viața noastră. E o naivitate. Cealaltă variantă este să crezi că soarta ta este în mâinile lui Creatorului tău, al lui Dumnezeu, că Dumnezeul providențial îți decide soarta. Și atunci decizi să-ți trăiești viața acceptând providența divină. Și acum vin la miezul mesajului meu, pentru că despre providență vreau să vorbesc acum mai mult. Cuvântul nu există în cartea Eclesiastul, dar ideea, doctrina există. Și veți vedea, nu doctrina atât este importantă, pentru că orice doctrină, orice învățătură, adică trebuie să aibă urmări. Pe mine mă interesează acele efecte, urmări. Providența vine din provedere, a vedea dinainte, și Dumnezeu spune că este unul care e providențial, un atribut al său este acesta, providența, care înseamnă suveranitatea lui în acțiune, în univers, în istorie, în viața noastră, este cel care asigură ca acest univers să funcționeze. Acest Dumnezeu nu este o ființă impersonală, ci este o ființă personală. Dacă Dumnezeu ar fi o ființă impersonală, atunci toate evenimentele, de acord, ar fi haotice, fără direcție, fără scop. Da? Dar dacă Dumnezeu este o ființă personală, atunci trebuie ca această ființă care a creat universul să fie impregnat lumea aceasta cu personalitatea lui. Teologii așa merg mai departe și chiar începând cu un anume Irineu, secolul 2 al bisericii, un om foarte înțelept de altfel, și apoi ideea a fost preluată de mai mulți, de Maxim Mărturisitorul și unii teologi moderni, au venit cu ideea că universul între chiar cel material, atenție, chiar universul material, da, nu mă se referă doar la ființe, tot universul, incluzând ființele și materia, sunt impregnate de rațiuni. Pentru că Dumnezeu este rațiune, există așa numiți logoi, rațiuni ale lucrurilor, rațiuni, uite, și lemnul are o rațiune de a exista, are locul, adică în universul creat de Dumnezeu. Nu este nimic fără o rațiune, fără sens, fără destin. Interesantă ideea. De ce această idee este de, cum să spun, cel puțin parțial de gândit, de acceptat? Pentru că îți creează o senzație, un sentiment de siguranță în univers. Da? Și chiar poți găsi sens în lucruri. Acum, Biblia nu acceptă nicăieri ideea de șansă și de fatalism. Da? Adică să fie lumea asta fără niciun sens. Ce ar fi numai Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este atât de liniștitor și curat, zic. Vreau să vă citesc două, trei versete. În Isaia 46, de la 9 și 10, spune așa: aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Foarte puternic. Adică Dumnezeu se descopere pe sine și spune, nu există nimic la întâmplare, totul este permis de mine, dacă au loc evenimentele, pentru că eu dau voie să se întâmple anumite lucruri, dar să nu credeți că mă surprinde ceva în acest univers. Isaia 45, versetul 11 și 12 spune: așa vorbește Domnul Sfântul lui Israel și Făcătorul său. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să-mi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrările mâinilor mele? Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu, cu mâinile mele, sigur, metaforic, am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Ce sugerează aceste versete este că toate evenimentele care au loc în univers, incluzând viața ta, în detalii, nu sunt străine de Dumnezeu, ci sunt legate direct de Creatorul tău. Ce înseamnă că Dumnezeu conduce acest univers providențial? Trei idei scurte. Le-am pus toate cu litera C, ca să se memoreze mai ușor. Înseamnă întâi că Dumnezeu conservă ce a creat, păstrează tot ce a adus în existență. Creația, vedeți, natura aceasta nu are independența ei, chiar după ce Dumnezeu a creat-o. Tot ce există și material există pentru că Dumnezeu e implicat, asigură proprietățile, legile din univers, ca acest univers să funcționeze. Și vedeți, regularitatea naturii este o manifestare a credincioșiei lui Dumnezeu. Gândiți-vă numai la legea gravitației, da? Că atunci când te ridici de pe scaun, nu dai cu capul în tavan. Nu? Funcționează o lege. Cam cum să o explici? Această regularitate a legilor naturale sunt semnul că Dumnezeul acesta personal ne-a creat exact pentru această lume, pentru aceste, cu aceste proprietăți, și El tot ce a creat ține în existență, cu forța, cu înțelepciunea Lui, energia Lui, știu cum o numim. Până și detaliile, nu spunea Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, Matei 10, că nu se vând oare două vrăbii la un ban, totuși nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Da. Asta înseamnă că Dumnezeu e prezent în lumea Lui. Și asta, a doilea lucru, în afară de conservare, este conlucrare. Adică tot acest Dumnezeu care a adus în existență ființele și lumea materială, e implicat în orice are loc în lumea aceasta. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu înlocuiește acțiunile noastre, nu. El ne-a creat ca și noi să avem parte suficientă. El ne permite, în voia Lui permisivă, ne permite să ne exersăm liberul arbitru, nu? Voința. Dar Dumnezeu lucrează și prin oameni, în timp ce activitățile sau deciziile noastre rămân ale noastre. Poate că asta ți-e greu să accepți, dar așa este. Adică voința suverană a lui Dumnezeu nu-ți strivește, nu-ți sugrumă voința ta. Împotrivă, îi acordă suficientă manifestare ca să ai sens și tu și să fii integrat în planul său. Pentru că a treilea element al providenței este coordonarea sau guvernarea. Adică Dumnezeu nu doar că le-a creat toate, le ține în existență, da? Le susține și ajută ca toate aceste legi și tot să funcționeze, dar toate se îndreaptă spre un scop. Adică există un plan și tu ești în acest plan. Da. Asta înseamnă că Dumnezeu e providențial, vede dinainte. Noi nu vedem, de aceea nu ni se pare absurd să credem așa ceva, dar așa este. Gândiți-vă numai la întruparea Fiului lui Dumnezeu. Cât de important a fost în planul lui Dumnezeu, în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Da, v-aș putea vorbi mult despre aceasta, că e fascinant, întruparea, învierea, ispășirea, toate. Dar vedeți, când Dumnezeu spunem că guvernează, că coordonează toate, asta ce mai implică? Implică, cum am spus, permisiunea, adică Dumnezeu, da, coordonează, dar îți dă și ție suficient manevră, da? Grad de libertate. Apoi Dumnezeu poate să coordoneze prin a obstrucționa anumite lucruri, de exemplu răul. Nu o face totdeauna cum am vrea noi, da? Pentru că e ridicol să pretinzi că Dumnezeu, dacă e foarte bun și perfect, trebuie să elimine răul. Ar trebui să înceapă cu tine și cu mine. Deci nu se poate. Adică răul cumva a trebuit integrat și el în acest plan al lui Dumnezeu. Și nu numai că Dumnezeu permite, Dumnezeu obstrucționează, uneori intervine să limiteze anumite evenimente, manifestări, dar Dumnezeu le direcționează. Da, adică canalizează consecințele unor decizii ale noastre ca să fie în acord cu planul său. Asta nu pricepem. Păi cum, de ce Dumnezeu a intervenit când eu aveam planul meu, eu credeam că așa e bine? Nu, pentru Dumnezeu nu era. Trebuie să accepți asta. El vede, dacă vreți, de sus, panoramic. Tu vezi de jos în sus, limitat. Și nu numai atât. Eu cred că această guvernare a lui Dumnezeu implică și determinarea. Adică Dumnezeu determină anumite margini în care funcționează universul. Vedeți, asta e providența. Providența este, dacă ar fi să reduc totul, la un fel de supervizare divină, suverană. Dar în care supervizare a inclus și răul, pentru că și răul e parte a acestui univers, trebuie să moară grâul, ca bobul de grâu, ca să se nască un spic, trebuie să, știu, să se moară lumea minerală ca să trăiască cea vegetală, să moară ceva din lumea vegetală, nu, a plantelor, unde ți-e floarea? Ca să nu trăim noi, ci să trăiască animalele. Și trebuie să moară animalele ca să trăim noi. Deci altfel n-am murit. Deci, moartea, vedeți, a fost integrată în această existență care are sens. Și să anticipez ceva? S-ar putea ca moartea noastră să nu fie deloc în zadar, ci să declanșeze viața într-o altă lume pe care noi nu știm. Pentru că noi avem spirit. Deci trupul moare, dar spiritul nu. Asta înseamnă că spiritul nu se duce într-o altă formă de existență și, dacă vreți, o alimentează această nouă formă de existență. Dar asta s-a întâmplat cu învierile. Toate evenimentele, toate învierile care sunt relatate în Scriptură și mai ales și a lui Hristos, asta dovedește, da, că existența aceasta este una din formele de existență, poate cea mai înaltă la ora asta. Dar asta nu înseamnă că nu va mai exista o altă formă de existență sau noi nu le vom continua existența în altă formă, așa numită noua creație a lui Dumnezeu care e promisă în toată Scriptura. Bun. Dar să știți că nu numai răul Răul a fost integrat în providența lui Dumnezeu, ci și binele. Binele trebuie să existe. Binele pe care noi îl facem are sens, duce la ceva. De aia e nevoie să facem binele, oprind și răul. Vreau să vă mai relatez ceva. Am descoperit o istorioară care mi-am tradus-o pentru mine. Am luat-o dintr-un jurnal de acum câțiva ani, Reader's Digest, și e vorba despre perioada în care, iarăși, al doilea război mondial, Hitler a anexat Austria. Un pilot, un instructor de zbor, care locuia în Franța, pe nume Roman Turski, a decis să se întoarcă în țara lui de bașină, Polonia, pentru că erau zvonurile războiului. Și a decolat din Franța, dar a avut probleme la motor, cu avionul lui mic, și a trebuit să aterizeze la Viena pentru reparații. A stat la un hotel și într-o dimineață, când a ieșit din hotel să facă ceva cumpărături, ieșind din hotel, un om mai mic de statură, cu ochi negri, dă în el. Îl izbește și nu știe ce se întâmplă. El nu știa germana, acest polonez, dar evreul, pentru că era un evreu, fugea de Gestapo, de poliția nazistă, și doar atât a apucat să-i spune. Era alb la față, era frânt, înfricoșat. Atât a apucat să-i spună lui Roman Turski: Gestapo, Gestapo. A înțeles despre ce e vorba și în el ceva, nu, uman a trăit, a existat așa, și l-a luat în spate, pentru că era frânt respectivul, l-a dus în spate până în camera lui de hotel. Și a dat seama că evreul este urmărit de Gestapo și unii i-au văzut. Și l-a ascuns sub pat, l-a băgat sub pat, în patul din hotel, și el s-a schimbat repede, și-a burzulit părul așa ca să arate că atunci s-a sculat. Și în câteva minute Gestapo a fost la ușa lui, au deschis brusc ușa și l-au întrebat dacă este cineva, și el era somnolent, nu? Jucase puțin teatru. Și pentru că nu știa germana, decât un singur lucru știa să spună: nu înțeleg. Nici nu știu în germană cum se spune asta. Nu înțeleg, nu înțeleg. A luat-o. Vorba asta l-a salvat. Pentru că Gestapo a plecat de acolo. L-a salvat pe el și l-a salvat și pe evreu. După ce au plecat oamenii răi, Roman Turski a intrat în conversație prin gesturi cu acest evreu, i-a spus, i-a arătat că el vrea să plece în Polonia, la Varșovia, cu avionul, și vrea să vină și el. Cum să nu? Abia așteptat evreu ca să scape, și au reușit să păcălească vama de la aeroportul de unde trebuia să zboare și au aterizat undeva aproape de granița poloneză, în câmp. Când s-au despărțit, evreu a plecat, dar Turski i-a dat toți banii pe care avea ca să-l ajute pe acest evreu. A venit războiul și în Polonia, și pentru că era pilot, Roman Turski și-a ajutat țara luptând în aer, da, cu avion de luptă. Polonia a fost înfrântă și interesant că împreună cu mai multe mii de polonezi au scăpat și au ajuns și în România. Dar în România a fost capturat și el, trimis într-un lagăr de concentrare. De acolo a scăpat, a evadat, a ajuns în Franța și apoi în Anglia. Și în Anglia, când a ajuns, iarăși s-a înscris ca pilot, deci nu s-a odihnit. El lupta împotriva răului. Din nou, în aer, a luptat cu avionul, și în ziua în care a fost doborât, el înainte a doborât 5 avioane nemțești, n-a murit, a ajuns într-o stare gravă la spital, Și chirurgul spital a spus că nu poate să-i facă nimic, nu sunt șanse, dar aici vine providența. Un oarecare chirurg din împrejurim, din Anglia, a scris celor din armată să-l ajute să ajungă să-l opereze pe acest pilot. Deja cunoscut, era considerat erou. A ajuns în ziare, Roman Turski, care eroul care a doborât 5 avioane inamice înainte de a fi doborât el însuși. Și chirurgul a fost ascultat, forțele aeriene din Marea Britanie l-au dus la spital și l-au operat pe acest erou. De ce să facă un chirurg un astfel de gest? Pentru că cu câțiva ani în urmă, chirurgul acesta fugea de Gestapo. Când providențial un pilot evreu, un pilot polonez, l-a salvat. Numele lui era Roman Turski. Chirurgul evreu n-a uitat acest nume. După ani de zile, l-a operat cu succes pe pilot, care apoi, Roman Turski, a fost decorat de 4 guverne diferite pentru actele sale de eroism. Providențial, omul căruia i-a salvat cândva viața, mai târziu i-a salvat și lui viața. Este aceasta coincidență? Cine trăiește astfel de evenimente spune cu toată libertatea, e providență. De aceea, concluzia acestui mesaj aduc totul aici. Ai de ales între a crede că e soartă, impersonală, totul, că tu te descurci. Sau să zici, îmi pun mâinile în viața acestui Dumnezeu suveran, creator. Pentru că aceasta te va ajuta să privești foarte realist viața. Da? Doctrina aceasta, dacă o accepți, a providenței lui Dumnezeu, se transformă într-o participare a ta în lucrarea providențială a Dumnezeu. Nu rămâne doar la nivelul creierului, este parte, deci participativă în harul comun divin al lui Dumnezeu prin care el lucrează în univers. Poate că ar trebui să îți ții un jurnal unde să notezi din când în când, să consemnezi ocaziile în care Dumnezeu a lucrat providențial în viața ta. Când Iosif a fost în pericol, vă amintiți Geneza 50 spre final, frații lui au venit la el în sfârșit să îi ierte. Iosif le spune ceva uimitor. Zice, credeți că eu sunt în locul lui Dumnezeu? Dumnezeu ce v-a folosit. Da, m-a folosit și pe mine, așa, toate au fost rânduite de el ca să scape viața unui popor în mare număr. Obiectivul lui Dumnezeu nu era Iosif, ci poporul Israel. Deci s-ar putea ca și tu, știi, să fii așa într-un sistem din ăsta neînțeles, tainic, da? Nu trebuie să te impacientezi, ci trebuie să te bucuri, să dai crez acestui Dumnezeu care a îngăduit anumite evenimente peste viața ta pentru că te vrea în planul său. Nici nu-ți dai seama poate acum despre ce este vorba, dar bucuria aceasta de a te simți parte participativă, da, în planul lui Dumnezeu e extraordinară. De aceea nu, moartea nu mai cade pe plan secundar. Bolile și toate, și dietele, toate cad în plan secundar. Și asta te va ajuta să treci mai mult prin credință, nu prin vedere. Asta te va face să ai un alt spirit de închinare la adresa acestui Dumnezeu suveran. Și vei înțelege mai bine planul lui Dumnezeu. Sigur, nu poți cunoaște toate detaliile planului, dar cunoști suficient ca să rămâi în el. De ce ai de făcut niște alegeri azi? Care este decizia ta? Te vei încrede în continuare în acest Dumnezeu? Sau vei merge cu soarta în mâinile tale? E mult prea riscant. Alege-L pe Domnul. Alege-L pe El suveran. Și va veni pacea peste tine. Da, și bucuria de a trăi în lumea aceasta lui Dumnezeu. Nu este nimic haotic. Totul are sens, chiar dacă pe moment nu înțeleg.